Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539.
Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan O'zbekiston qurolli kuchlarining sobiq zobiti kapitan Kamol Hasanovning arz qilishicha, u juda kichik sabab bilan qurolli kuchlar safidan bo'shatib yuborilgan. Sobiq zobitning aytishicha, uning O'zbekiston bosh va harbiy prokuraturalari va prezident portaliga yozgan shikoyatlari javobsiz qolmoqda. Kamol Hasanov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Kamol Hasanov, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan.
Mish qilasiz?
Hozir g'ib bekorman. Yoshim 31da.
Kasbingiz yo'qmi?
Kasbim bor edi, kasbimdan shu noqonuniy nima qilib bizni bo'shatib yuborgani shu muammo bor edi, shunga telefon qildim sizlarga.
A nima kasbingiz bor edi bo'shatib yubordi?
Harbiy edi. Oliy ma'lumotli kapitan unvoniga xizmat qiluvdi Sadir bilaga.
O'zbekiston qurolli kuchlaridami?
Ha, qurolli kuchlarda O'zbekistonda. Vodiyda xizmat qiluvdi. Farg'onada.
Nima uchun bo'shatib yuborishdi endi?
Bu bunday bo'ldi. 2014 1 sentyabrga kuchaytirish guruhi qolish kerak bo'lgan. 2014-yil. O'sha guruh qolish kerak edi. O'sha guruhda hammaga qoladigan guruhda qoladiganlarga bir kun oldin o'sha kuni 15:00gacha soat 15:00gacha yetkazdi. Komandirim keyin meni kechki payt yig'ilishda kechki payt 20:30larda yetkazdi menga. Keyin men aytdim shunaqa oila uylanmagandim, lekin akam o'sha yerga yangi borgan Farg'onaga bolasini mazasi yo'q edi. Men aytdim shunaqa xonasiga kirib aytdim shunaqa meni akam kelgan bolasini farzandi yo'q, jiyanimni doktorga Farg'onani akam ham yangam ham bilmaydi. Men shuning uchun anaqa qiluvdim, shunga javob bering deb javob so'radim. Keyin ketdim. Men ketdim, ertasi kuni menga tarbiya ishlari bo'yicha o'rinbosariga aytib surishtiruv o'tkazdirib, surishtiruvga asosan qattiq hayfsan berdi. Xo'p, mayli, qattiq hayfsan. Keyin ertasi kuni dal shaxs tartibda oldi, kechirim so'radim. Baribir ishni anaqa qilmay, keyin menga aytdi, 31-dan 1 sentyabrga nariga tushib ketsang, hammasini yopib beraman dedi. Men aytdim, gap bo'lishi mumkin emas dedim, tushib beraman dedim. Jangovar navbatchilikka tushdim. Buyrug'idan o'tkazib navbatchilikka tushdim, lekin shunga ham qaramay prokuratura ishchisidan menga bo'ysunmaslik 279-moddani qo'yib berdi. Keyin 279 hech qanaqa umumfarmiy nizomlarni buzmasa, komandirim okrug sozlash komissiyasiga meni ana egallab turgan lavozimiga noloyiq deb attestatsiya kirgizib taqdim qildidani meni ishdan bo'shatib o'zi pensiyaga ketdi.
Endi nima bunga sizni fikricha nima sabab bo'lishi mumkin? Birdaniga endi ishdan bo'shatib yuborishiga. Biron bir voralayinda nima bormidi? Kelishmovchilik bormidi?
Qayron qolyapmanda shunda bo'shatib yuborgani. Lekin qarang, xo'p, men komandirni og'zaki buyruqni tan olaman, bo'ysunmadim, mayli, xo'p, o'sha vaqtda ketdim deylik. Lekin u ham vaqti bor umum harbiy nizomda yozib qo'ydi, prezident tasdiqlagan umum harbiy nizomda yozib qo'ygan o'sha yerda. 4 soat oldin naryadga oldin yetkazish kerak deyilgan. Lekin mayli, xo'p, mayli, shunda ham men bo'ysunmadim, tan olaman. Lekin nimaga mudofaa buyrug'ini, yozma buyrug'ini bajarmaganga yoki prezidentni yozma buyrug'ini bajarmaganlarga jinoiy ish ochmaydi. Misol uchun kun tartibini, jamoat tartibini buzishganga yoki kiyim rusumini buzganlarda kiyim rusumini mudofaa vaziri tasdiqlagan, kun tartibi jamoat tartibini prezident tasdiqlagan yozma buyrug'i, lekin ularga ochmaydi. Mana komendatura degan narsa bor harbiy ana mudofaa vazirligi bo'yicha, ular shu narsalar bo'yicha ushlaydi harbiy xizmatchilar, lekin ularga jinoiy ish ochmaydi, oddiy ogohlantirish bilan to'xtaydi. Bundan keyin bir necha marta murojaat qildim, murojaat qilmagan joyim qolmadi. Mana portali prezidentni veb saytiga murojaat qildim, hammasi bosh prokuratura, bosh prokuraturadan harbiy prokuratura tushyapti. Aynan 2014-yil o'sha Farg'ona harbiy prokurori bo'lgan hozir respublika harbiy prokuror vaqtinchalik vazifasini bajaryapti, Fattohovga Husanov degan. Aynan shuni qo'l o'shani imzosi bilan javob kelyapti yo uni qanday o'zi imzolagan qarori ochilsin degan qaror qabul qilgan, o'zi bekor qilishini men tarixda ham eshitmaganman bu narsa. Xo'p, mayli, 279 jinoyat kodini ko'ribsa nega ijtimoiy xavfi yo'q deb meni ketirgan, narayatga qo'ygan komandir 65-70lar nega ko'rmaydi shular? Jinoyat kodeksida 65-70 ijtimoiy xavfi yo'q degan moddalari bor,
deydi O'zbekiston qurolli kuchlarining sobiq zobiti Kamol Hasanov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.